Hujambo na karibu msikilizaji wangu mahali popote ulipo, tujifunze neno la Mungu pamoja. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Nimesema chuo cha nabii Isaya sura ya 24 mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Mungu akihukumu mambo huwa namna gani? Jina langu ni David Mungai. Wimbo halafu tuendelee. Na karibu tena msikilizaji wangu mahala popote ulipo. Leo tunachambua neno kutoka kwa kitabu cha Isaya sura 24 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Nyakati nyingi hata ule wakati tunapitia wakati huu, kweli tunapitia mambo magumu na masumbuko, na wakati mwingine sisi hujiuliza, je, Mungu yupo? Na wakati mwingine sisi tunaanza kulia, Mungu kama kweli unanisikia, tafadhali nisaidie. Wakati mwingine sisi usahau kwamba Mungu ajua yote na ndiye mtawala katika historia yote tangu jadi. Na Biblia husema historia iwepo isiwepo, kila mmoja wetu atasimama mbele ya kiti cha Mungu peke yake, na ndiye anajua siku ambayo siku hiyo na mambo hayo yatakavyokuwa, na ni siku gani mambo hayo yatatendeka. Nasoma sasa kutoka chuo cha nabii Isaya sura ni 24 mstari wa kwanza mpaka mstari wa sita. Neno la Mungu lasema hivi: tazama, Bwana ameifanya dunia kuwa tupu, aifanya kuwa aipindua na kuwafanya wakao ndani yake. Na itakuwa kama ilivyo hali ya watu, ndivyo itakavyokuwa hali ya kuhani. Kama ilivyo hali ya utumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Na kama ilivyo hali ya bibi yake, kama ilivyo hali ya anunuae, ndivyo itakavyokuwa na hali ya uzae. Kama ilivyokuwa hali yake akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopewaye. Hali yake yule akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyokuwa hali yake atoaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Dunia hii itafanywa tupu kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dunia inaomboleza, inazimia. Ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wamezidi, wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelifunga agano la milele. Wamebadili amri, wamelivunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia hii, na hao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndiyo sababu watu wanaikaa dunia wameteketea, watu wanaosalia na waliosalia wakawa wachache tu. Nabii Isaya alionyeshwa na Mwenyezi Mungu kwamba siku moja ya siku Mungu atatoa hukumu. Kwa hiyo nabii Isaya atutolea onyo, anatuambia machoni mwake Mungu sote tuko sawa, hakuna mwenye mamlaka kuliko mwingine. Nasoma mstari wa pili tena: na itakuwa kama ilivyokuwa hali ya kuhani, kama ilivyo hali ya mtumwa, ndivyo itakavyokuwa hali ya bwana wake. Kama ilivyo hali ya mjakazi, ndivyo itakavyokuwa hali ya bibi yake. Kama ilivyokuwa hali ya anunuae, ndivyo itakavyokuwa hali ya auzae. Kama ilivyo hali yake akopeshaye, ndivyo itakavyokuwa hali yake akopaye. Kama ilivyokuwa hali yake atoaye faida, ndivyo itakavyokuwa hali yake ampaye faida. Yaani wote watakuwa sawa. Kwa kifupi ni hivyo. Na tujifunza kwamba machoni pa Mwenyezi Mungu sote ni sawa. Wakopaye, wakopeshaye, wakubwa na wadogo, masonko na wasio masonko, mbele ya Mwenyezi Mungu tuko sawa. Sote ni sawa. Vio vyote vitaondolewa na hukumu yake Mwenyezi Mungu itatawala. Usimuone mwenzako kuwa si kitu, msikilizaji, na kusihi tafadhali, tafadhali, usimuone mwenzako kuwa si kitu. Machoni mwa Mungu, mtu huyo mko sawa na yeye. Naweza kuwa hana chochote kile, lakini Mungu anampenda kwa njia iliyo sawa. Na ndio sababu amemruhusu kuwa hai. Mimea yote itaharibiwa. Mungu akitoa hukumu, viumbe vyote hupata madhara. Na kama vile unamwaga maji au maziwa kutoka kwa kibuyu mpaka tone la mwisho, hamna cha ziada. Akisema mstari wa tatu, dunia hii itafanywa tupu kabisa na kuharibiwa kabisa, maana Bwana amenena neno hilo. Dini haitafua dafu. Mungu atakapo ihukumu dunia, kwa sababu mpinga Kristo atatumia dini kuyaharibu mambo na maagizo ya Mwenyezi Mungu, ataihukumu hiyo dini. Dini zimebatilisha maagizo yake Mungu na hazitaepuka hukumu yake Mwenyezi Mungu. Kunao watu wanaoabudu dini kuliko Mungu. Hakuna cha kulinganishwa na Mwenyezi Mungu na hakuna wa kulinganishwa na Mwenyezi Mungu. Ni chukizo kwake Mungu kufundisha au kuchukua mahali pa Mungu maishani mwa mtu mwenyewe binafsi. Mungu lazima aabudiwe kama Mungu kwa unyenyekevu na kwa heshima zote. Mungu si sanamu au mawazo. Lazima tumwabudu kwa roho na kweli. Mstari wa tano unasema, tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri, wamelivunja agano la milele. Mungu kwa upendo mwingi na rehema zake nyingi ametupatia njia ya kurejesha uhusiano mwema naye. Njia hiyo ya pekee ni kutubu na kumpa Mungu mahala pa kwanza katika maisha yetu, maana ndiyo njia ya pekee ya kumrudia Mungu. Amini na ulitii neno la Mwenyezi Mungu. Palilia urafiki wako na Mungu kwa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Upate tegemeo na ondoleo la hukumu, kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Asante Mungu wetu kwa sababu umetuonyesha kwamba kweli dhambi ni chukizo kwako. Nisaidie, tusaidie sote kuwa watu wanyenyekevu na kutubu dhambi zetu na kugairi mienendo yetu. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, ningependa sana nikusaidie. Tungependa hapa kukusaidia, maana tuko hapa kwa ajili yako. Nitakupatia anwani yetu na nambari yetu ya simu ili uweze kuwasiliana nasi baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndiyo hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514. Code ni 00505. Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma na nambari hii ni 0721970520, 0721970520. Barua pepe unaweza kuituma namna hii, letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.